Азаттык радиосу сүйлөйт. 7-ші ғанвар жұмға күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшыруда Нұрсұлтан Назарбаев өзін 2020 жылға қадар Қазақстан президенті етіп қалдыруны көзде тұтқан референдумнан баш тартты. Лекин оппозиция мұны көз бояу деп саны. Россия яңа ел һәм Раштуа бәйрәмнәрен йомгаклап кибетләргә чыга башлады. Азык-төлеккә бәйләрнең шомадан тыш артуына халык аңлатмалар таләп итә. Иртәгедән Крешин авылларында Нордуган бәйрәме башлана. Крешин татарларының Раштуаны бәйрәм итү үзенчәлекләре турында сөйләрбез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Атна вакыйгалары дисбесен бүген Римзил Вәли тарта. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көнен мәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда сәяси киеренкелек шешелде. Назарбаев президентлык мөддәтен узайту тәкъдиме белән килешми. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Беларус башлыгын басымнарны туктатырга чакырды. Мәскәүдә оппозицияны яклап урам җыеннары узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Пакистан премьер-министры Юсуф Зия Гыйлани коалициядагы уртагын кире хакимияткә кайтырга күндереп, илдәге сәяси киеренкелеккә нокта куйды. Илнең икенче зур партиясы башлыгы хөкүмәт ишендәге ришвәтчелек һәм нефть продуктлары бәяләренең кискен үсүенә каршылык йөзеннән 2 декабрьдә коалициядан чыгачагын белдергән иде. Аның бу карары Гыйлани җитәкчелегендәге коалиция хөкүмәте язмышын кыен хәлдә калдырды. Ләкин Гыйлани халыгыра валюта фонды IMF таләбенә карамыйча 9%-лык арттырылган нефть бәяләрен киметергә килеште. Гыйлани бу карарыннан соң ясаган чыгышында оппозицияга күчкән Муттахида Кауме партиясының яңадан коалицияга кушылачагын белдерде. Ләкин АКШ һәм Халыкара валюта фонды IMF Юсуф Гыйланиның карарын үзгәртүен хата буларак атый. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонда Беларусьтан килгән хукук яклаучылар белән очрашты. Очрашуда Беларусьта узган президент сайлавыннан соң хакимиятнең оппозицияга каршы басымнары телгә алынды. Хиллари Клинтон очрашудан соң ясаган чыгышында Беларусь президенты Александр Лукашенконы тагын бер кат оппозиция, матбугат һәм оешмаларга каршы басымнарны туктатырга чакырды. Моннан элек АКШ һәм Европа берлеге Минск хакимиятен кулга алынган оппозиция тарафтарларын тиз арада иреккә чыгарырга чакырган иде. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің президентлік мүддетін ұзайту мақсатында елде референдум өздіру тақдемін қабыл етмеді. Бұл хақта Қазақстан мәғлімә шараларында президент Нұрсұлтан Баевның өз ферманы бастырылды. Нұрсұлтан Назарбаевның президентлік мүддетін 2020 жылға қадар ұзайту тақдемі парламентның һәр ике палата тарафыннан да қабул ителгән конституция үзгәрешләре өчен референдум уздыру каралайды. Нұрсұлтан Назарбаев 1990 елдан бирле Казахстанга җитәкчелек итә. Афганистанның Кандахар вилаятендә булган шартлауда 17 кеше һәлак булды, 25 кеше яраланды. Җумга намазы алдыннан мунчада оештырылган һөҗүмдә җаваплылыкны Талибан үз өстенә алды. Канлы һөҗүмдә үлгәннәр арасында бер полиция хезмәткәре булган. Үрдин елгасының көнбатыш ярында Израиль харбие хата белән гади халыктан 65 яшьлек бер фәлестин кешесен үтерде. Фәлестин тарафы мәгълүматларына караганда Израиль харбие Хеврон шәһәрендә 6 кораллыны колга алу өчен махсус чаралар уздыра булган. Германиядә юмуркаларда рак авыруына сәбәп була торган dioksina isimli agulu madde tabuluğu neticesinde çıkan cencal devam ite. Mal aşamlığı kurulmasında uzgan tikşunilerde problemalının bıltır mart ayında ok tirkelgen buluğu bildirildi. Lekin Harlis Unyens isimli firmada yakınşa 9 aylık tirkelgen malumetlerinin uzgan atnağına çıkarılığı ilde zor panika tudurdu. Mal aşamlığına katlaşkan kimik maddeler tavuk yumurkalarına küşken, hükümet 4700'den artık firmana selametlik şartların tikşiri için vakitlişe yaptı. Bilgişler yumurkalardağı tabılgan kimik maddenin kişi selametliğine ziyanını bulmağını bildire. Moskvada qo'lga olingan oppozitsiya siyosatchilarining yoqlab maqsadinda taraftarlar bugün yine piketke çıktı. 6 yanvarda uzgan uşaş oram jeyinında 30'a yakın kişi polisiya tarafından kola alındı. Opozisiya jitekşileri Eduard Limanov, Konstantin Kosyakin hem Boris Nemtsov 10-15 tevlikke türmege hüküm itilgen idi. Tataristan Müslümanları diniye nezareti utarışında müfti vekaletlerin Uzaytu meselesi tikşirleşek. Business Online haberi tüyünşe, ol Respublika Müslümanları Diniye Nezaretinin kilesi plenumunda karalırga mümkün. Plenum 13. Gınvar günü Kazanda uzaşak. Siz sonu haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар белән мәтин қорышмас булды алға таба азатлык дулкыннарында.
Әгәрәттә бит яңа елдан соң инде бәяләрнең артуына күнеккән без, әмма бу юлсы бигрәк йөрәккә каты сукты кебек. Шул кадәр дә күптән бит инде шуакларның артканы юк әйбит. Әки биткә керсәң, менә әле ипи хакын күреп кенә исем китте минем. Моңа кадәр 21 сум торган икмәкләр 29 сумга менгән. Сөт хаклары, кефир хаклары, майлар турында әйтәсе дә юк. Күндә-күндә кирәк әйберләр бит инде булар әйбит менә дөнья көткәндә. Аның башкасы турында сүз дә кузгатмыйбыз.
Яңа елдан кайбер әйберләргә бәяләрнең арташагы алдан билгеле булса да, тагын да күбрәк азык-төлек төренә хаклар артканын хәбәр итеп тә тормаганнар. Япон, рус һәм инглиз телендә җырлаучы татар малае халыкара бәйгеләргә чыга башлагач, татар теленең кирәклеген аңлаган. Евровидение 2010 балалар бәйгесенең сойлап алу турында беренче унлыкка кергән Зөлфәт Габдуллин бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булык. Нурсултан Назарбаев үзен 2020 елға қадар Қазақстан президенті етіп қалдыруыны көзде тұтқан референдумнан баш тартты. Ләкин оппозиция бу бары күз буяуына булып тора дип саный. Алар фикренчә Назарбаев вәкаләтләре барыбер озайтылачақ. Толырақ итеп Ландыш Харасов сөйли. 2020 елға қадар Қазақстан президенті етіп қалдыруыны көзде тұтқан референдумнан баш тарту фәрманы илнең масса күләм мәгълүмәт чараларында басылып чыкты. Әмма шуңа да карамастан Ерлан Сыйдыков җитәкләгән төркем референдум уздыру турында имзалар җыюны дәвам итә. Аның сүзләренчә, инде 3 миллионнан артык имза җыелган. Әлеге чара Казахстан Үзәк сайлау комиссиясенең Назарбаевның президентлык мөддәтен зайту һәм вәкаләтләрен ныгыту турында имза җыю чарасын хуплаганнан соң декабрь башында башланды һәм ул 10 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Назарбаев тарафдары сенатор Берек Имашев бу чара халыктан нык яклау табуын әйтә.
Эту конституционную инициативу с первых дней поддержали сотни тысяч.
Бу конституцион башлангычны беренче көннән үк илдәге йөзләрчә мең ватандашлар яклап чыкты. Масса күләм мәгълүмәт чаралары җентекләп референдумга әзерлекне хәбәр итеп бара. Тормыш һәм эш тәҗрибәләреннән чыгып, күп кенә танылган һәм абруйлы кешеләр илнең үсеше өчен бу хәлнең гасыр вакыйгасына тиң булуын сөйли ди Имашев.
Для дальнейшего поступательного развития страны.
Әгәр референдумда халыкның күпчелеге Назарбаевның вәкаләтләрен зайтуны хупласа, ул тагын 10 елга, ягъни 80 яшына кадәр идарәдә калачак дигәнне аңлата. Чөнки 2012 елга билгеләнгән сайлау инде узмаячак. Әмма Кушма Штатлар демократик сайлау уздырмыйчагына Назарбаев вәкаләтләрен зайтуны тәнкыйтьләп чыкты. Алар бу илдәге демократия үсешенә аяк чала дип саный. Үз вазифасыннан китүче АКШның Казахстандагы илчесе Ричард Хоклык Астанада узган хушлашу матбугат очрашуында халыкның үз фикрын белдерүгә демократия хукы булсын өчен әйе яки юк дип җавап бирү генә җитми, аларның төрле идеялар һәм шәхесләр арасында сайлау мөмкинлеге булырга тиеш диде.
Оппозиция ісі Назарбаевның референдумнан баш тартуы да нәқшіл қолығыра жәмәғатшілікке үнәлдірілген деп саны. Коммунистлар партиясының үлікі жетекшісі Серик Болсын Әбділдің сөзлерінші әшіл рәвішіл өзінің диктатор монарх болмауын көрсетір кәттілі. Ақыр шекте ол бары бір қолыққа қоршы келі алмайым деп референдумнан пайдаланашақ, шынки имза жиу ұшы әлді де омейді деді ол. Оппозициядағы саясатшылар Назарбаевның референдумнан баш тарту қорары бұл үлікі тамақшаның бір үлішігіне деп саны. Шынки үлігірек парламент аңа түрлі істінліклер болдыруыны істе тұтқан ил көлем юлбашы исімін беру турында қонуңға түзетмелер кірткеш, Назарбаев рәсми рәуіште аны имзалаудан баш тартты. Ләкин ул қонуңға шиклеу қоймағаш, қонуң бірне қадар вақыттан сан автоматик рәуіште ғамәлге кірді. Алматыдағы саясат білгіші Досим Саптаев бұл ылда шундай ұқ әл қабатланырға мүмкінде саны.
Мин
алар үз сүзіндә торашақ дип саныйм. Алар бу референдумның һәм конституцион үзгәрешләр турындагы тәкъдимне президентка тагын бер кат кертергән мөмкин дип саптайм.
Бик конституционных поправок.
Күптән түгел депутат Ирак Алексеев Назарбаев баш тартса да, парламентның аны 2020 елга кадәр президент итеп калдыру турында конституциягә үзгәрешләр кертергә хукукы барлыгын әйтте. Көтүче малай Назарбаев 1940 елның 6 июлендә Шималган авылында туа, яшьтән үк металлургия кырылмасында эшли башлый һәм тиздән илнең коммунист җитәкчеләре рәтен тулыландыра. 1989 елны Казахстан Республикасы Коммунистлар партиясының беренче секретары була һәм бер елдан инде Советлар Берлеге таркалгач ил президент итеп сайлана.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елның беренче атнасы ял көннәре булса да, тормыш туктап тормады. Татарстандагы мәдәни һәм сәяси вакыйгалар 2011 елның катлаулы һәм маҗаралы булачагына ишарә ясый. Бу темаларга багышланган вакыйгалар дисбесен Ремзил Вәли торта.
Көнетіні телевизор қарау, ашау үші тұйдырып үтсе де, яңа елінің бірінші атнасы көз ашып емғанша ұзып та кетті. Жиденші ғинвар мүсілманар үшін ізге жымға күн болса да, православ дені вакилер үшін де зор бәйрем бұйыл. Татарстан президенті Рустам Миниханов патриарх Кирилны һәм архиепископ Анастасияны шушы бәйрем білән құтлады. Сабырлық, татулық, бір-біріңні хүрмәт ету, татарстанлардың рухи тұрмышының айрылғысыз үлеші бұл біздің байлық һәм келешек социал-иқтисади үсеш Негіз деді республика жетекшісі Мәскеудегі һәм Қазандағы православ рухани юлбашыларына. Жиде күн бойы рәсми ұйышмалар һәм завод фабрикаларының көбісі ішлемесе де, қойбір орындарда тұрмыш бик керінкі бара. Әйтек, Латин Америкасындағы Чили шәһәрләре Калама һәм Иквик арасындағы 450 шақырымлық ауыр юлны Фердәүс Кабиров КамАЗ машинасында 5 сағат 41 минутта өтті. Хәзер ул йөк машиналары арасында Дакар 2011 авторалліда бірінші болып бара. Можаралар да ял көннәре дип тормый, бер-бер артлы булып тора. Бирәк тә исрекләр машина казасына яки криминал хәлләргә эләгә. Мөслим районы Яңа Уса авылында яшәүче 35 яшьлек бер адам кичке сәгать 11-дә бик каты салмыш килеш өенә кайтып бара икән. Җәүле килештә ул үзенә маҗара тапкан. Үзенең бер туганы йорты яныннан үтеп барганда, ул кардәшләрнең хәлен белеп чыгарга мөгаен бераз ягулык эшләргә булгандыр. Ләкин аның тәрәзә шакуына җавап бирмәгәннәр. Теге сәрхуш өй ішіндегілерінің иғтибарын жәліп итәр үшін, бір қышақ салам кетіріп, ішік алдында ұшақ яққан. Әйтірсің, ол ирактан ұшқыш көтіп тұрушы бір партизан, әмі ялқын бір кімнен де сұрап тұрмышы абзарға таба үрмелеген. Яңғынны көріп, үй құжалары егіріп шыққаш, теге сәрхуш партизан өзінің ялғышын аңлаған. Терезе шақығын һәм ұшақ яққан ихатада оның бір туғаны түгіл, ә бүтіндей башқа кішілер тұрғанын шунда аңлаған ол. Йорт янмаган, ләкин ишек алдында янып беткән алашыклар 300 мең сум тора икән. Бу вакыйга яңа елдан элегрәк булса да, бәйрәм көннәрендә аның актуальлеге тагы да арта төште. Һава торышы ниһаять тотрыкланды, буран туктады, карларны чистартучы машиналар Казан урамнарында күренә башлады. Югыйсә нишләп тор йөзләгән кар кырау машинасы эшләгәне хәбәр ителсә дә, аларны күрүчеләр булмады. Казанда һава аязса да, башка җирдә алай түгел икән. 7 гыйнварда Душәмбедән Самарага баручы ишкыч Казанга килеп утырды. Сәбәбе Самарада метеорология шартлары бик хәтәр имеш. 6 январда Яшел Үзәндә Русия эт иратучылар федерациясенең Алтын Шана 2011 бәйгесе үтте. Казан, Мәскәү, Чиләбе, Ижау, Тула һәм башка яклардан килгән йөк этләре бик хәтәр ярыштылар. Самарадан килгән Дарья Милентьева һәм Ирина Яговкина үзләренең маймайлары белән беренче урынга чыктылар. Шулай да гомуми исәптә Мәскәү такымы барлык ярышларда да диярлек җиңеп чыкты. Казан иҗигүчеләре бары тик яшьләр, дөресәге балалар ярышларында гына җиңделәр. Хәер, Казанда иҗигүчеләр әле икенче генә ел бу спорт белән мауга башлаганнар. Әллә кайдагы тундралар, Аляскаларны уздырып, чабыштылар Татарстандагы эт бәйгесенә килүчеләр. Казанга тарих һәм музей яратучылар көн саен агылып тора. Әмма музей һәм театрларга караганда, Ривьера аквапаркы туристларны ныграк кызыксындыра икән. Уфадан килгән бер төркем егет һәм кызлар Кол Шариф мәчете тирәсенә барып урагандан соң, 2-2 битенә кергәннәр һәм аквапаркта 5 сәгать ярым су кереп кайтып киткәннәр. Уфалыларның мондый гадәтен җәй көне үк алдан белеп калып, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов тиз генә Уфада аквапарк төзергә фәрман биргән. Димәк, киләчәктә Уфадан Казанга килүчеләр кимер. Бары тик татарча бизәлгән һәм татарча сөйләшә торган Казан метросына йөрергә яратучылар һәм театр, милли музей сөйүчеләр генә Казан мәркәзенә кунакка килер. Чөнки 300 урындык өстәл сата торган 2-2 бите дә Уфада ачылган икән инде. Сәяси һәм иҗтимагый тормыш тып-тын булса да, кайбер хикмәтле хәрәкәтләр сизелә. 13 январга Казанда Татарстан диния нәзәрәтенең пленумы билгеләнгән. Анда мөфтинең хисабы һәм башка кайбер агымдагы мәсьәләләр тикшерелә диләр. Соңгы көннәрдә мөфти Госман Исхакыйның үз тарафдарлары белән алдан ук саубуллашуы турында хәбәрләр йөри. Ул вазифасыннан китәргә җыена имеш. Бу турыда рәсми мәгълүмат беркайда да әйтелмәсә дә, имамнар һәм хәзрәтләр үзара шул турыда гына сөйләшәләр. Узган ел ахырында Чистай Нурлат вакыйгаларыннан соң хөкүмәт каршындагы дин эшләре идарәсе ябылып, президент аппаратында ачылды. Яңа мөфти итеп кемне куячаклар соң? Бу турыда ачык мәгълүмат юк. Мөфти урынбасары Мансур Җәләлетдин, Ханты-Манси өлкәсе мөселманнары җитәкчесе Тахир Саматов һәм башка кандидатуралар искә алына. Әмма диния нәзәрәтенең эш тәртибен уставын белүчеләр пленум утырышында мөфтинең сайлана алмавы турында әйтә. Шулай булгач, мөфти вәкаләтләрен башкару чираттагы корылтайга кадәр мөфтинең беренче урынбасары Илдус Фәизгә күчәргә мөмкин диләр. Шулай итеп, Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә имам булган яш Казан рухания Госман Исхакый үзенең 13 еллык мөфтилек хезмәтенә имаклар ясый. Хәер, республика мөселманнарының иң зур җитәкчесенең китүе, калуы турында фаразлар, әзерлекләр беренче тапкыр гына чыкмый шул инде. 13 гыйнвар көнне бу мәсьәләгә ачыклык һәм Татарстандагы дин эшләренә бәйле сорауларга җавап табылыр дип көтелә. Гыйнвар башындагы сәяси тынлык һәм иҗтимагый торгынлык шәүләсе астында әллә нинди көтелмәгән хәлләр, маҗаралар булырга мөмкин. Шәшәмбе көнне Казан уртасындагы булак буена урнашкан бер бинада сәяси технологлар җыелды. Онда Мәскәүдән килгән көнчыгышның Ирану белгече галиме Александр Сабианин 3-нче дөнья сугышына әзерлек турында 2 сәгатьлек лекция укыды. Кыргызстанда туган, Петербурда укыган, Дөнья Кавказда һәм Үзәк Азиядә эшләгән Александр Сабианин заманында Шаллыда Камар ширкәтендә тимер кыручы булып эшләгән. Соңгы елларда ул Мәскәүдә Шик буе хезмәттәшлеге берләшмәсенең стратегик план кору үзәген җитәкли. Абхазия, Осетия вакыйгаларында катнашкан. Үзен рус кешесе һәм Путин тарафдары итеп игълан иткән бу шәхес дөньяның барлык зур илләре дә берничә елдан башлана торган зур сугышка әзерләнә дип саный. Ул тәкъдим иткән фаразларның берсе буенча, сугышның сәбәбе кешеләрне буйсындыру өчен генә түгел, ә уран, нефть, газ запасларын кулга төшерү максаты. Бу сугышта иң әһәмиятле рольне АКШ, Русия һәм Кытай һәм киләчәк берлештә җиңүгә шанслары зур булмаган Япония, Европа берлеге һәм Ислам дөньясы илләре уйныйлар. Соңыннан лекциягә чакырылучылар игълан ителгән фараз турында фикерләре белән бүлештеләр. Әгәр дә Азатлык радиосы тыңлаучыларын һәм сәхифә укучыларын мондый фаразлар һәм проектлар кызыксындырса, бу турда аерым язма һәм бергәләп киңәшү бик тә мөмкин. 3-нче бөтен дөнья сугышын һәм узган заманнарына, хәзерге тынлыкны яхшырак итеп аңлау өчен мондый әкәмәт сөйләшүләрендә файдасы булырга бик мөмкин.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәл өде бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Атна вақиғалар дезбесі білен Римзил Вәли болды. Қазанда мәдени тұрмыш бейрам күннерінде де көрледі, яллар біткеште дәуам етешек. Келесі атнада жерші Асылияр өз ижатын сүйушілеріні тамашаға шақыра. Жерші аның өз есімі Алсу Зайнеддинова білен болашақ қатсынып тұрында Азатлықның Қазан студиясында Рүстем Исхақи сүйлешті.
Асылияр, нендей ра концерт болашақ, бұл зор концерт болашақ мүшін ке, сенен бетінде қазір Русия көлем конкурса да қатнашқаш, юғары дәрежедегі шоу тамаша мы, тыңларға көрерге тілелер енісінен?
Әлбетте, енді мені...
Сен мені тұя тұрғансың өзіңде де?
Әлбетте, тұям, сезем, хам дұрыс келерге тұршам, әлігі қойылған мақсатларға. Ам енді шынлап та нендедір белгілі бір период ұзылды бетін шушы ижат елінде. Яңадан, яңа нендер тағында мақсатлар қойылды, яңа планкалар қойылды, хам мені оларына көтері үшін, оларын жеңіп шығыр үшін әлбетте, Әлік күгі концертлаға қорғанда тағында нұғырақ тұршыға керек, хам концертнің іштелігін анда болашақ жырларыны, оның ғыммен қойылышын, концертнің бүтін яғында бік нешкелік білен үне көзінден өткерігі керек. Хам дәйіні мені бұл концерт ол көптеннен нешік деп әйтім күтілген, де концерт үшін кей мен концертларыны ел сайын ясамын, шонлықтан да тамашашылар қоршында мен недер бір дұлқынлану білен күтем әлігі концертіні. Хам бік зұр жауаплылықта тайым шолу вақытта. Шоңа көрі концертның іштәлігі, оның мәғнәуі яғы, оның жырлар білен тулылық яғы әлбетте бік нық қайғыртыла, хам Алла берсе концерт татарлады айта, тулықанлы деп, тулықанлы болыр. Хам концертіна юғары дәрежеде өткерге ниетленіп, үмітленіп қалабыз.
Нешенші концерт енді бұсы еңкәді?
Бұсы дүртінші бұла енді.
Қойарада бердің солай.
Қойарада деп 2005 жылда болды біріншісі бетінде қорлығашылар. Аннан соң «Ялын аяқлық іс» фильмінен соң болды концертлер. Аннан соң тағын мен бір илдан соң екі концерт берген едім. Енді мені қазір көресің тағын келіп жетті уақыты. Ам мені 2011 жылының 14-15 январында 18 сағат 30 минутта Unix концертлер залында өзіміздің шираттағы концертлерімізді тақдим етеміз.
Нендер бір уақиға қазір бетінде қоялар, нендер сюжет линиясы бойынша бара енді. Мені сенде андай көрінішлер болашақ мы?
Әлбетте концертнің башынан ақырына қатлы ішкі бір мәғнәуи үліші барашақ. Ғұмымен деге белгілі бір айрым бір темаға ғына қоғылып нәдесім келімінен әпірен оқтышылар елі болды бетенді. Бір ғына темаға кіріп кетмейм. Ғұмымен концертінің есімін аның келгеш тамашашылар үзілері көрілер аңсайын сүрприз. Әйінді әзірек әйтіп ұзалым мағына ояғы ол бізнің табиғат темісі білен, ешеу, ешеш, бәхіт үшіншелер білен бәйлен барышақ. Бек көп түрлі образларда кірешек, бек көп алымнар қолланылайшақ. Бір нәрседен де шетте қаларға ойланбыз, ләкен өзі біз, міне біз бетенде кішілік ол табиғат білен бәйлі. Мына шуны белгілеп әйтіп ұзасым келемін. Жер, маң, ол барыр біздің туған яқ темісі мұна бітінісі шол тем білен бейленіп бар.
Хам сенің өзіңе де яқын шол темілі.
Өзіме де яқын.
Хам жырлар да анда шол табиғатке сөздері табиғат түрінде мәғнәсі.
Табиғат, мәхаббәт, бәхіт деп атар едім мен аны.
Тағын бір табы қабатласаң?
Табиғат, мәхаббәт, бәхіт.
Шағыр айтасы келе сені шындай уақыттарда. Әлі шығырлар жазмайсың ба?
Шығырлар жазам мен, ләкен мен шығырларды өзімнен қала бір кімге де көрсетмеймін.
Хәмінде әлі жырдап жаздырмадың шоның бір сыр бірерсін анда.
Өзім келіп қойған күйлерім де бар, сіздер де бар. Өзімнің әйжаттан, ләкен мен аларына жүрәт етмен пока көрсетірге білім. Әлі уақыты жетмеген, әлі мен аларына әлі жақсысынмын мен деп тұр. Ұяламын кіші көрсетірге, шынки ол шын жүректен сорқып шыққан сөзлер хам келе.
Булашаксың, нәрсәләр булашак? Менә таразына кыскача гына әйтеп китсәң.
Концертыбызны алып барачаклар, яш талантлы алып баручыбызның Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз, Татарстан халык артисты Наил Абышайхетдинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булашак кунак Безнең шулай ук белгән җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Зөһрәпа Сахабиева, чөнки аның репертуарыннан мин бик күп җырларны җырлыйм һәм икебездән әле сюрприз да көтелә. Алла бирса, шулай ук концертка килгән тамашачы ул сюрпризны күрә алачак.
Айрат җырчы белән берәрсе белән синең дуэтмы?
Дуэт юк, ләкин җырлар булачак егетләрдән.
Һәм биюләр инде ансыз сүздә.
Биюләр һичшиксез әйе һәм әйтеп узасым килә безнең концертка махсус музыка языла. Концертның темасын ача торган, концертның төп лейтмотивы була торган аның музыкасы языла, һәм дә инде шул инструменталь музыкага безнең концертның ачылышы, хореографик куелышлар, постановкалар, алар барысы да эшләнә.
Һәм инде ялышмасам 2010 елның ахырында син яңа лазер тәлинкәсе җыентыкта чыгардың түгелме?
Әйе.
Унченче җыентыгы иде. Ансы нәрсәгә багышланды соңгысы?
Ансы да шулай ук 4-нче альбом, һәм шушы 4-нче альбом артыннан инде менә минем 4-нче концерт.
Ак кайыннар.
Ул альбом Ак кайыннар дип аталды әйе.
Ак кайыннар тын калдылар. Сабыр иткәннәр икән. Үз кәлләрен сөйләр өчен үз кәлләрен. Күзне көткәннәр икән.
Менә син җаның тәнең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялышмасам, әйе бит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымны башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым. Без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләтебезнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып ятачак. Төрлебез төрле якка чабышып түгел, барыбыздан интереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә ятышлы тарихка кирип калырлык достойный булып калачак.
Сине тыңлаган кешеләрнең, сине караган кешеләрнең, менә урта хәлле кешеләрнең, гаиләләрнең күбрәк хатын-кызларның соравы тула инде. Шәхси тормыш турында синең. Асыл яр кеудәме икән ул, түгелме икән, ничек яши икән ул дип. Синнән сорамаганга күрә, синең турында төрле имеш-мишләр китәннәре, ялгыш кына әйе мин аны ишеткәнем, шулайдыр ул. Юк, мин алай түгел, булай ишеткәнем. Менә үзең төгәл җавап бирсәң, андый төгәлсезлекләр булмасы.
Шәхси тормышка килгәндә мин әлегә кеудә түгел.
Күбрәк тормышыңны иҗатка багышлаганың, әйеме?
Күбрәк тормышымны иҗатка гына дип әйтә алмыйм, чөнки
әти
үземнең гаиләм, гаиләм бар. Мин күбрәк авылга кайтып, Казан белән Мәңгиске арасында йөрим инде. Казанда яшим.
Менә кешене кайгыртасың, ялгышмасын.
Мин әлбәттә кайгыртырга тырышам үземнең якыннарымны күбрәк. Нәрсә дип әйтим инде, барлык урта хәлле кешеләр кебек урта тормышта яшим дип әйтә алам инде. Белмим мин аның хәлләтегә. Үземне күккә күтәреп шундый нидәрдә яшим дип әйтә алмыйм. Анда бөтенләй яшәү условияларында начар дип әйтә алмыйм.
Димәк инде, хөрмәтле тыңлаучылар, әйе.
Кияүдә түгелме?
Ярый, аңлашылды. Димәк инде, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Асыл ярның үзен күреп ишетәсегез килсә, киләсез 12 концертлар залына 14-15 гыйнварда, шулай бит. Асыл ярның энергетикасы миңа да күчте, һәм инде концерттан сез дә шул ук энергетиканы, күбрәк энергетика алып китәрсез дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар, Асыл яр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Асылыяр белән Азатлыкның Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук Крешен татарлары бүген Раштуаны билгели. Аларның бу бәйрәм үзенчәлекләре турында сөйләрбез. Азатлыкның Казан студиясенең чираттагы кунагы Зөлфәт Габдуллин ул Евровидение 2010 балалар бәйгесенең сайлап алу турында беренче унлыкта 8-нче урынны яулаган. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Мәскәүдә кулга алынган оппозиция сәясәтчеләрен яклап тарафтарлар бүген янә пикеткә чыкты. 6 гыйнварда узган Ушаш урам җыенында 30-га якын кеше полиция тарафыннан кулга алынган иде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонда Беларусьтан килгән хокук яклаучылар белән очрашты. Очрашуда Беларусьта узган президент сайлавыннан соң хакимиятнең оппозицияга каршы басымнары телгә алынды. Хиллари Клинтон очрашудан соң ясаган чыгышында Беларусь президенты Александр Лукашенконы тагын бер кат оппозиция матбугат каршы басымнарны туктатырга чакырды. Пакистан премьер-министры Юсуф Зия Гилани коалициядагы уртагын кире хакимияткә кайтырга күндереп, илдәге сәяси киеренкелеккә нокта куйды. Гилани халыкара валюта фонды таләбенә карамичә 9% арттырган нефть бәяләрен киметергә килеште. Гилани бу карарыннан соң ясаган чыгышында оппозицияга күчкән Муттахида Кауми партиясының яңадан коалиция кушылачагын белдерде. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев үзенең президентлык мөддәтен узайту максатында илдә референдум уздыру тәкъдимен кабул итмәде. Бу хакта Казахстан мәгълүмат чаралары президент Нурсултан Баевның үз фәрманын бастырды. Германияда йомыркаларда рак авыруына сәбәп була торган диоксина исемле агулы матдә табылуы нәтиҗәсендә чыккан җанҗал дәвам итә. Мал ашамлыгына катнашкан химик матдәләр тавык йомыркаларына күчкән хөкүмәт 4700-дән артык фирманы сәламәтлек шартларын тикшерү өчен вакытлыча япты. Татарстан мусульманнар диния нәзарәте утырышында мөфти вәкаләтләрен узайту мәсьәләсе тикшереләчәк. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, ул республика мусульманнары диния нәзарәтенең киләсе пленумында каралырга мөмкин. Пленум 13 гыйнвар көнне Казанда узачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киләчәккә өмет һәм шатлык тулы яңа ел бәйрәмнәрен йомгаклап килүче халыкның кибетләргә чыгуы белән кәйфләре кырылды. Кайбер әйберләргә бәяләрнең ортачагы алдан билгеле булса да, тагын да күбрәк азык-төлек төренә хаклар артканын хәбәр итеп тә тормаган. Тормаганнар халык ачулы һәм аңлатмалар көтә. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Яңа елның беренче атнасында Башкортстанда азык-төлек бәяләре сизелерлек кыйммәтләнде. Шулай ук торак коммуналь хезмәтләренә дә хаклар артты. Шушы уңайдан Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 7 гыйнвар көнне республиканың сәүдә һәм кулланучылар хокукларын яклау дәүләт комитетына һәм монополиягә каршы федераль хезмәтнең урындагы идарәсенә социаль әһәмиәттәге әйберләргә һәм хезмәтләргә хаклар билгеләү тәртибен ныклы тикшерергә кушты. Әлеге оешмалар вәкилләре җомга көнне үк эре сәүдә үзәкләрендә һәм базарларда азык-төлеккә һәм көндәлек кирәк-яракларга хакларны күтәрүнең ни дәрәҗәдә дөрес булуын тикшерә башлаганда инде. Алар тикшерү нәтиҗәләрен президент өстәленә 10 гыйнвар көнне үк салырга тиеш. Әйе, 2011 ел башы башкортстанлыларга күңелсез яңалыклар белән башланып китте. Кибетләрдә дә, зур базарларда да ашамлыкларга бәяләр шактый үскә сикерде. Мисал өчен кара эпигә дә, агына да хаклар 2-жәр, 3-жәр, 4-жәр сумга кадәр артты. Яңа елга кадәр 23 сум торган кара икмәк бәясе 25, 26, 27 сумга кадәр минде. Сөт ризыклары да сизелерлек кыйбатланды. Соңгы айларда 23 сум тирәсе торган 1 литр сөт хәзер 25, 26 сумга кадәр җитте. Эремчеккә, майга, катык, кефирларга да бәяләр 2-жәр, 3-жәр, 4-жәр сумга минде. Базарларда ит хаклары да соңгы айларда булганнан 20-30 сумга кыйбатыракка сатыла башлады яңа елның беренче атнасында. Җәй айларына таба иткә бәяләр тагын да шулкадәр артыр дип көтелә. Ни өчен дигәндә, көп орыннарда, шәхси хаталарда да, көмәк һәм фермер хуҗалыкларында да мал азыгы аз булу сәбәпле тирлекләрне күпләп сугымга озаттылар. Шулай булгач, алдагы айларда ит күләме азрак булачак. Димәк, хакларның артуын көтә тор. Уфадагы 2-3 кибетте йөргәндә Азатлык хәбәрчесе сатып алучыларның бәяләр артуга фикерләрен белешти. Хезмәт хаклары, пенсиялар артмый, ә көндәлек ашамлыкларга бәяләр якында килмәслек күтәрелә дип белдерә сатып алучылар.
Әле менә берничә көн элек кенә бит яңа елны шул кадәр күңелле итеп, матур итеп каршы алган идек әйбәт. Инде икенче көнне торып кибеткә чыксаң, андагы хаклар искитмәле. Гадәттә бит яңа елдан соң инде бәяләрнең артуына күнеккәнбез, әмма бу юлсы бигрәк йөрәккә каты сукты кебек. Шул кадәр дә күптән бит инде хакларның артканы юк әйбәт. Ә кибеткә керсәң, менә әле ипи хакын күреп кенә исем китте минем. Моңа кадәр 21 сум торган икмәкләр 29 сумга менгән. Сөт хаклары, кефир хаклары, майлар турында әйтәсе дә юк. Көндә-көндә кирәк әйберләр бит инде булар әйбәт менә дөнья көткәндә. Көндә кирәк әйберләр. Әле инде аның башкасы турында сүз дә кузгатмыйбыз. Ис китмәле. Гадәттә яңа менә башланачак елны өмет белән каршылыйбыз. Инде барысы да яхшы якка үзгәрер, барысы да әйбәт булыр кебек бит инде. Ә менә яңа елга атлап керү була, менә шу башка китереп сукканда яңа бәяләр безнең тормышка килеп керә. Әле ут, су хаклары, әле инде коммуналь хезмәт хаклары 13% артты дип 1 январдан хәбәр иттеләр бит инде. Бу ис китмәле хәл. Алга таба ничек яшәргә? Ул бөтенләй менә зур гаиләләр бардыр. Мин хәтта күз алдына китмим. Беренче көннән үк менә ис китмәле хаклар күреп егылып китә яздык. Гаиләдә шушыларны сөйләшәбез, тикшерәбез. Эш хаклары артмалы бер шәй. Ул эш хаклары артып торса, бәлки күзгә күренмәс тә иде бу хәтле хаклар. Ис китмәле кибеткә керерлек түгел хәтта менә быелгысы бигрәк тә.
Бөтен нәрсәгә хак арткан. Сөтләргә дә, дәр ипиләргә дә арткан. Анда әйтеп бетәсе юк. Бөтен нәрсәгә без хаклар арткан. Дальше без инде внукларым бар, аның инәсе эшләмәй, допустим. Ну, без үзебезнең пенсия җитмәсә дә инде, но все тырышкан булабыз, сузып, тартып шунда тырышабыз. Ну, внук, аның инәсе эшләмәгәч, безгә аларга да әзерәк бүләсе без килә бит инде. Ну, җылайсым, шул кадәр хаклар арткан, нәрсә эшләргә дә белмәйбез инде хәзер. Ну, хет, бу безнең правительство булмады. Безнең былга элгәреге правительство рахим бөтен нәрсәне сатып итте, башкирәдә бер нәрсә калмаган. Ул бөтен нәрсәне сатып итте, башкирәдә нәрсә калган? Юк безгә. Бер нәрсә ничего нет. Нишләп бөтен илләрдә президентны наказ бит итәләр? А аңа хак 750 мең акча түләп, аны һаман тоталар. Мин ал правительство урында булсам, алай яңгылышмас идем.
Менә яңалдан ошанлыклар арттырганнар. Не алар арттыралар икән? Үзләре арттыралар мы бистемәделәр биттең назык. Ни пенсия халыкларына бик әз алган кешеләр бар бит. Аларга бик авыр туры килә. Мин шуңа ни риза түгел инде.
Шулай итеп, яңа елның беренче көннәрендә үк Уфа кибетләренә керүчеләр йөрәк өйәнәгенә китерелле хакларны күреп хафага төшә. Алда тагын ничек көн күрергә дип баш вата. Ел башыннан коммуналь хезмәтләргә дә бәяләр 13-15% артты. Бензинга да хаклар шушы көннәрдә 50% артачак дип белдерелә. Әйе, көндәлек азык-төлеккә дә, башка көнкүреш әйберләренә дә хаклар арта тора. Инфляция азмы-күпме күтәрелгән хезмәт хакларын һәм пенсияларына шунда ук артыгы белән йота. Ләкин халык күндәм һәм бу юлы да зор сыкрауларын үз эченә генә бикләп куячак ул. Шулай да Рөстәм Хәмитов бәяләрне күтәрүгә катнашы булган һәммә кеше үз язасын алачак дип ышандыра.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан православ динен тотучылар үзләренең зур бәйрәмнәренең берсе Раштуаны билгели башлады. Президент Рөстәм Хәмитов чиркәүгә барып котлауларын җиткерде. Башкортстанда соңгы елларда төрле шәһәрләрдә һәм районнарда яңа чиркәүләр калкып чыкты һәм искеләре яңартылды. Бу эшләр әле дә дәвам итә. Уфа үзәгендә Киров урамында урнашкан борынгы храм Рождества Богородицы дип аталган чиркәүне дә 2 дистә елга якын яңарту белән шөгыльләнделәр. Бу эшләр хәзер төгәлләнде. Әлеге чиркәү Уфада иң зурысы исәпләнә. Менә шул чиркәүгә 7 гыйнварга каршы төндә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та килде. Бәйрәм тантанасына җыелучылар алдында чыгыш ясап, президент православ дине тотучыларны ихлас күңелдән котлады. Башкортстанда төрле диннәр вәкилләре дус һәм тыныч аралашып яши дип ассызыклады Рөстәм Хәмитов. Уфа һәм Стәрлетамак архиепископы Никон үзенең җавап сүзендә барлык диндәшләре исеменнән президентка җылы котлау чыгышы өчен рәхмәтләрен җиткерде. Раштуа бәйрәме Уфаның башка чиркәүләрендә дә меңләгән кешене җыйды. Чиркәүләр тирәсендә иминлек чаралары да көчәйтелде. Алар янында милиция хезмәткәрләре төркемнәре арттырылган иде. Раштуа бәйрәме республикага Раштуа салкыннарында алып килде. Бу көннәрдә кайбер районнарда салкынлык 30-33 дәрәҗәгә кадәр җитә. Уфада 2 дистә елга якын эшләп килүче хосусый Роксана радиосы директоры Сироп Бабаян 2 көн Уфадагы тикшерү бүлегендә утырып чыкты. Солымнар түләмәүдә һәм коммуналь хезмәтләргә түләүләрдә мутлашуларда шикләнелә ул. Мәгълүм ки, Роксана радиосы эчендә Шәрик иҗат берләшмәсе дә бар. Ул татар һәм башкорт редакцияларын берләштерә. Нигездә 20,000-лардан төзелүче тапшырулар әзерләнә бу редакцияларда. Түләүле котлауларда кабул ителә. Элекке елларда һәр даим берничә көнгә сузылучы Шәрик шоу бәйрәмендә оештыра иде бу радио хезмәткәрләре. Уфаның иң зур мәдәният сарайларында оештыручы ул концертларда Татарстанның да күп кенә җырчылары һәм музыкантлары катнаша килде. Бу бәйрәм барышында өлкән яшьтәге артистларны хөрмәтле кунак сыйфатында чакырып, аларга бүләкләр дә өләшенә иде. Роксана радиосы тирәсендә, дөресрәге аның башлыгы Сироп Бабаян өстендә болытлар 2 ай чамасы элек куера башлады. Аны салымнар түләмәүдә һәм төрле коммуналь хезмәтләргә түләүләрдә мутлашуларда шикләнәләр. Шул сәбәпле радионың иҗат коллективы Менделеев урамындагы иркен студиялардан һәм ярдәмче бүлмәләрдән мәхрүм ителде. Шуннан 10 көнгә якын тапшырулар тәмам туктатып торылды. Ә хокук саклау оешмалары Сироп Бабаянга Уфадан читкә китмәү шартын куйды. Аннан соң радио хезмәткәрләре бөтенләй урамда калмасын өчен хакимиятләр башкаланың Комсомол урамындагы бер бинадан кичкенә бүлмә биргән. Әлеге көндә тапшырулар шул студиядан алып барыла. Директор Сироп Бабаянның шушы көннәрдә кулга алынуы һәм 2 көн тикшерү бүлегендә утырып чыгуы хакында да мәгълүм булды. Әгәр тикшерү нәтиҗәләре аның файдасына булмаса, аңа җинаять җаваплылыгы да янаячак дип белдерелә. Шушы хәлдә радионың язмышы да икеле-микеле. Радио тәмам ябылып, анда эшләгән дистәләр шәкше эшсездә калырга мөмкин. Ләкин кайбер мәгълүматларга караганда, радио ябылмаячак, ә аның хуҗасы гына алмашыначак. Димәк ки, Роксана радиосын кемдер үз кулына төшерәчәк, һәм аның исеме дә үзгәрергә тиеш булачак. Һәрхәлдә радионың киләчәге дә, аның җитәкчесе Сироп Бабаянның язмышы да якын араларда ук хәл ителергә мөмкин. Сироп Бабаяннан элекке елларда зур хөрмәт күргән, аннан бүләкләр алган сәнгать әһелләре һәм журналистлар әрмән милләтеннән булган бу шәхескә рухи теләктәшлек белдерә. Әрмән булса да, татар һәм башкорт редакцияларында ачып эшләтте. Шулай ук милләт иҗатчыларына да ярдәм итеп торды. Аңа карата булган шикләр ниндидер аңлашылмаучанлык кына булырга мөмкин дип белдерә анды кешеләр. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 гыйнварда православ христианнары Раштуаны бәйрәм итә. Казанда крәшеннәр йөри торган Тихвин чиркәвендә дә бүген Раштуа көләү укылды. Бәйрәм укуларына быел яшьләр аеруча күп килгән иде, ди Казан крәшен оешмасы җитәкчесе Мария Семенова. Төнге укулардан соң Раштуа уразасын тоткан православлар моңарчы тыелган ризыклар белән табыннар корып, бер-берсенә кунакка йөрешеп бәйрәм итә. Крәшеннәр шулай үзләренең милли йолаларында үткәрә. Иртәгедән башлап кайбер крәшен авылларында
баян жырлар, уйыннар белән Нордуган бәйрәме башлана. Аннан соң Крешин мәхәлләсе быел инде бүтән республика күләмендәге Туым җындызы 2011 фестивален уздырырга җыена. Крешиннәрнең раштуаны үткәрү үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Бикә Тимировага Казан Крешин оешмасы җитәкчесе Мария Семенова сөйләп бирде.
Кунак кайрылар, һәр бер өйдә инде өстәлләр әзер, ул көнне төрле-төрле пироглар пешерәләр, тәмле-тәмле әйберләр, иң тәмле, иң әйбәт ризыклар сала инде кирәк әйберләрдән ул каз. Төрле-төрле пироглар пешерәләр, төрле нинди менә ураза вакытында нәрсә тыелган, итле әйберләр, сөтле әйберләр һәр берсе өстәлдә инде менә. Җиңүчеләр бәйрәм итәләр дә 8-дән башлап Нардуан китә. Христос Аллабыз, синең туың белән белем жақтысы жәшнәген. Шул белем жақтысы белән жындызларға табынышылар, бір жындыз юлы белән син күктә жәшнәп шыққан қияш деп білгәннәр. Әй, Худай, шүкір сеңа шүкір. Бүгін қыз тудырған, жақынға бара алмастайны, ер абзарда қондырғаннар. Күтушілерлі пәрістәр мақтағаннар, жындышылары жындыз білә барып, нәңгілік Алла біздің үшін жәш бала болып туған. Менә шуны әйтә торган булганнар. И хәзер дә әйтәләр. Нордыван ал өйләрендә кызлар кичә торалар. Алар яны егетләр, киен кентерле төрле шәйтеп үзен асып кешеләр йөриләр. Төрле-төрле хөнәрләр күрсәтәләр үзләре. Тавышлар үзгәртеп килеләр инде. Булар кемнәр? Аю да, бүре дә, кәҗә дә, сарык та төрле-төрле диләр булып киләләр инде. Күмше булып та, шигәннәр булып та керәләр. Анда кемдер итек басучы булып та керә.
Бу бүгенге заманда да бар.
Бүгенге заманда да бар, әйе. Авыллар, авылларда. Әйе, әйе. Бу 8-дән алып, 7-сенә алып, 18-сенә кадәр, Кашманга кадәр. 19-нда Кашмана. Менә шул вакыт ичендә шулай төрле-төрле уеннар уйнап, шулай итеп уздыралар. Яңа ел инде иске шәһәр алдыннан кызлар багалар. Мәсәлән, ике егет әтәнисе исән булган, ике егет балта алып суга төшеп китәләр. Су алган вакытта каш кылып, шунда суагалар, өстен ябып, суны үйгә кергәчтен өстәгә куялар да өстен ашалар. Яңа соң кызлар үзләренең кызлар, егетләр үзләренең кулларында балдагын шушы суга салып, җыр әйтү башлана. Шигырь әйтү инде. Төрле-төрле шигырьләрендә кешеләр һәрбер җырдан, һәрбер шигырьдан үзләренең бу елда ни әсә көтәчәген. Кемдер кияүгә чыга, кемдер өйләнә, өендә ризык, муллык, менә шундый исәнлек, саулык, менә шундый нәрсәләр белән.
Бу крашынга да тиенде.
Бу крашынга да тиенде, әйе.
Диндә бит багырга ярамыйдыр.
Бу беләсеңме, бу менә монсы Нардуан, ул шайтан туе дип әйтә. Аны священниклар не признают и аңа каршы. Менә шушы 18
крашыннар үткәрә инде.
Крашыннар уздыра, әйе.
Быел менә корылык булды бит инде, ел авыр булды. Теләкләр теләгәндә әйтәсезме, корылык килмәсен дип?
Обязательно. Иң беренче, мәсәлән, тынычлык булсын бөтен дөньяда. Исәнлек, саулык бирсен һәр бер кешегә. Малтор, мәсәлән, ал җирләрендә малтор исән булсын. Еллар корылык килмәсен, игеннәр уңсыннар. Менә шундый теләкләр теләк инде.
Туым җындызы булаймы фестивале быел?
Туым җындызы фестивале 16 январда. Быел республиканскыйда да оештыручылар, мәсәлән, республика оешмасы Крашен оешмасы, Казан Крашен оешмасы, Туганлар гәзит һәм Бәрмәнчек дәүләт ансамбльдә оештыручы моны. Конкурста җиңеп чыкканнар шулай концертта катнаша һәм безнең артистларыбыз. Яшь артистларыбыз да укый торган культура институтында әлмәттән килергә тиешләр. Роберт Андреев, композитор Жерчев белән Валентина Барагина, үзенең Лидия Ахмәтова, халык артистлары Виталий Агапов.
Раштуадан соң бит аннары була Хошман.
Айыр 19 көнне. Менә ол җирләренә барып күрәсе инсаны, это ирләр, егетләр, хатын-кыз булып киенеп, кентешләрен асып суга төшеп китәләр ул көнне. Хәри сайын су кертәләр. Кызык. Бездә шулай инде. Әкрәшнәрдә дусларан юк инде.
Нордуган бәйрәме үзенчәлекләре турында Казан Крәшен оешмасы җитәкчесе Мария Семенова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Интернеттагы сәхифәләр, вебмастерлары һәм сәхифә хуҗаларына кызыклы хәбәребез бар. Сез Азатлык информерын үзегезнең сәхифәгезгә урнаштыра аласыз. Азатлык сәхифәсендә дөнья күргән соңгы язмалар шундук сезнең сәхифәгезгә дә пайда булачак. Шунда ук Азатлык радиосының 1 сәгатьлек соңгы тапшыруын, яисә ул тапшыруда яңраган аерым язмаларны тыңлап була. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә azatlik.org адресында бар. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Евровидение 2010 балалар бәйгесенең сойлап алу турында беренче унлыкка кирип, 8-нче урынны яулаган Татарстанның Зөлфәт Габдуллин исемле егете бу зур шаралардан соң татар телендә яхшы итеп белү кирәклеген аңладым ди. Репертуарында аның инглиз, урыс, японча һәм татарча җырлары бар. Шахты кийин иренә башлаган икән. Зөлфәт Азатлык радиосының Казан студиясендә булып китте. Аның белән Найлалан сөйләште.
Зөлфәт Габдуллин Евровидение 2010 балалар бәйгесенең сайлап алу турында 8-нче урынны алып кайткач, татар халкының шахты киендә йөренә башлаган. Укытучысы, Питрештәге балалар сәнгать мәктәбендә эстрада вокалыннан дәресләр бирүче Зөлфия Вәлиева сүзләренчә, 4-нче сыйныфта гына укуына карамастан Зөлфәт үтә дә катлаулы җырларны ошатып, иренеп карыйк микән әллә дип үзе тәкъдим итә икән.
Вообще Зульфат отличается от других детей тем, что он выбирает себе песни не своего возраста.
Ему нравится. Зульфат үзенең яшенә бик үк туры килмәгән җырларны сайлау белән дә башка балалардан аерылып тора. Аңа эчтәлеге белән дә техник яктан да катлаулы җырлар ошый. Мин кайвакыт аңа сиңа мәхәббәт турында җырларга иртәрәк дип тә әйтеп куям. Без аның белән хәзер шахты киен өйрәнәбез. Дөресен әйткәндә, шахты киен исә сәхнә тоткан җырчылар гына башкара бит.
Уже состоявшиеся певцы.
Шахты киенә килгәндә бу җырны бабасы бик ярата икән. Бабасы яраткан җырны җырлау күрәсең Зөлфәткә горурлык булачак. Мин аны һәм ул да мине бик ярата ди Зөлфәт. Яш җырчының репертуарында татар җырлары берничә генә.
Ну, татарских песен у меня не так, конечно, много. Вот у меня есть песня «Зима», которую я пою. Потом пою песню «Петряч» называется. Вроде все. В дальнейшем хочу еще побольше записать песен.
Татар җырлары минем аз. «Жымғаны жырлыйм Петряч» деп аталған жырымда бар бітті бұғай. Келешекті тағын татар жырларын яздырырмын деп үмітленем дей ол.
Яшәдмен қыял шишмәсі, қатларға изгі түбәк. Сабыйларға шын әкиет, барыбызға син кирәк. Петряч, Петряч, йөзеп көләш, хәтта кояшка тиңдәш. Сагынып сарылая йөрәкләр, сине барып бер күргәш. Петряч, Петряч, йөзен көләш, хәтта кояшка тиңдәш. Сагынып сарылая йөрәкләр, сине барып бер күргәш.
Зөлфәт репертуарында 15-ләп җыр бар инде, киләсе елга альбомы да чыгачак. Исемен уйламаган әле. Ә менә үзен кичкенә Майкл Джексон дип атап йөртәләр икән. 2009 елда бөтен Русия балалар үзәге Орленокта үткән балаларның халыкара эстрада фестивалендә катнаша ул. «Звезды зажигает Орленок» дип аталган бәйгедә беренче дәрәҗәдәге лауреат дипломын ала. Менә шунда композитор, рок-музыкант Борис Гребенщиков аңа: «Син Майкл Джексонның кичкенә чагы кебек аңа бик ошагансың» дип әйтә. Бу сүзләргә кадәр үк Зөлфәт Джексон җырларын үз иткән инде.
«Will you be there», который я сейчас сам исполняю, и «Песни земли». Я очень много Майкла Джексона песен слушаю.
Мин аны тыңларга яратам. Джексонның «Син анда булырсыңмы» дигән җырын үзем дә башкарам, ди Зөлфәт. Зөлфәт үзе җырлар яза, киендә, шигырендә үзе иҗат иткән, мәктәп ябылган җыры белән ул Евровидение 2010 балалар бәйгесенең сайлап алу турына бара. Беренче унлыкка керү ул безнең өчен бик зур җиңү булды, ди укытучысы. Сайлап алу турына үткән 28 кичкенә җырчы белән бергә бәйгегә чыгарга туры килә аңа. Республикада үтә торган Йолдызлык созвездие, бөтен Русия һәм шулай ук халыкара фестивальләрдә дәрәҗәле урыннар яулагач, Евровидениедә дә үзен сынап карамакчы булган. Зөлфәт үзе мин 4 яшьтән үк җырлыйм инде дип әйтсә, әнисе Гөлшат Габдуллина аның туып берничә ай узуга ук җырчы булачагын сизеп алган.
Тугач шук 6-7 айлар булганда, 50-50 бәү җырлаганда, чыклатканда кабатлап җибәргән шикелле булды үз тавышы белән.
Зөлфәтләр Казанда тора, әмма ул кайда гына бармасын, бабалары торган җирне Питрәч донын яклый. Казанда яһүд теле өйрәтелә торган мәктәптә белем ала, инглизчә дә өйрәнә, татар телендә өйрәнәчәкмен дип әйтә.
Быть, конечно, без татарского языка в Татарстане это невозможно, как-то вот я понял. На телевидении или где всегда нужен татарский язык. Везде нужен.
Татарстанда татар теленнән башка яшәп булмый, аның һәр кайда кирәк булачагын мин аңладым инде, ди Зөлфәт. Репертуарында татар, инглиз, рус телендәге җырлар белән япон телендәгесе дә бар. Японча аңламаганнарның бу татарчамы дип сораган очраклары да булган. Кайда гына бармасын, үзен мин татар дип таныштыра икән ул.
Мабуши хитошига кимину На моего йогу Он на джинки мочу де Сураге Миеру ю Цюре
Япон һәм урыс телләрендә бу җырны Зөлфәт Габдуллин башкара. Ул Евровидение 2010 балалар бәйгесенең сайлап алу турында беренче онлыкка керде. Ул безнең Зөлфәт Габдуллин безнең Азатлыкның Казан студиясе кунагы иде бүген. Ял көннәрендә дә Азатлык дулкыннарында сезнең өчен кызыклы тапшырулар әзерлибез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шимбә көнне 2010 ел авазлары исемле күзәтүне тыңлагыз. Азатлык радиосы узган елга йомгак ясауны дәвам итә. Пәрәүз сәхифәсендә басма һәм электрон газеталар татар матбугаты турында сөйләшүгә чакырабыз сезне. Якшәмбә Азатлыкның аналитик сөйләшүендә татар халкының Алтын Урда һәм Болгар чыры тарихына багышланачак. Казан студиясе кунагы тарихчы галим Искәндәр Әхмәдов. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Азатлык радиосы сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.